რადიო თავისუფლება FM 107.4.
წელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა, ციფრას მოსანებო ახლა თქვენ გელით ახალი ამბები, შემდეგ კი ეთერში გავა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია ჯერ ახალი ამბებით მარიამ ჭიაურელი.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით საპარლამენტო არჩევნების თარიღი 8 ოქტომბერი არ შეიცვლება. საქართველოში დააკავეს 5 პირი პირადი ცხოვრების ამსახველი ჩანაწერების უკანონოდ მოპოვების ფაქტზე. მთიან ყარაბაღში შეტაკებების შედეგად 2 სეპარატისტი დაიღუპა. რუსეთის იუსტიციის სამინისტრო აცხადებს, რომ განიხილავს კიევის თხოვნას 4 უკრაინელი პატიმრის, მათ შორის რეჟისორ ოლეგ სენცოვის უკრაინისთვის გადაცემის თაობაზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცლად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი წინასწარ გამოცხადებულ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას უწოდებს საპარლამენტო არჩევნების თარიღი 8 ოქტომბრის დასახელებას. მან მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე თქვა, რომ გადაწყვეტილება კონსულტაციის და პრეზიდენტთან გიორგი მარგველაშვილთან ერთად მსჯელობის შედეგად მიიღეს.
მე მგონი არავისთვის არ იქნება ცუდი, რომ წინასწარ დაგეგმოს გარკვეული აქტივობები დღეიდან მოყოლებული, მათ შორის სტუმრებს ჭირდებათ, რომ დაგეგმოთ საკუთარი კალენდარი და ის, რომ წინასწარ ჩვენ ვიცოდეთ, როდის იქნება არჩევნები, ამაში კარგის მეტი, მე მგონი, არაფერი არ არის.
განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა, მისივე თქმით, საპარლამენტო არჩევნების თარიღის 8 ოქტომბრის შეცვლას არაპირებენ. საქართველოში დააკავეს 5 პირი პირადი ცხოვრების სამსახველი ჩანაწერების უკანონოდ მოპოვების ფაქტზე. პროკურატურის ინფორმაციით, გამოძიების შედეგად გამოვლენილი არიან პირები, რომლებმაც უკანონოდ მოიპოვეს და შეინახეს მიმდინარე წლის 11 და 14 მარტს ინტერნეტ სივრცეში გავრცელებული პირადი ცხოვრების სამსახველი ვიდეო ჩანაწერები. საქართველოს პროკურატურის წარმომადგენელმა კოკა კაციტაძემ დღეს გამართულ ბრიფინგზე დაასახელა დაკავებულების ვინაობა და აღნიშნა, რომ ერთი პირის დაკავება ვერ მოხერხდა, ვინაიდან მიემალა გამოძიებას, ხოლო ერთ პირს დაუსრებლად წარედგინა ბრალდება. მთიან ყარაბაღში აზერბაიჯანელ სამხედროებსა და სომხეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შორის შეტაკებების შედეგად 2 სეპარატისტი დაიღუპა. მხარეები 5 აპრილს შეთანხმდნენ ცეცხლის შეწყვეტაზე, რის შედეგადაც შეჩერდა მთიან ყარაბაღში ბოლო 2 წლების განმავლობაში ყველაზე მასშტაბური სამხედრო დაპირისპირება. მაგრამ დღეს ორივე მხარე ერთმანეთს ადანაშაულებს ღამით ზავის დარღვევაში. სეპარატისტებმა გაავრცელეს განცხადება, რომ მათი 2 ჯარისკაცი დაიღუპა საბრძოლო მოქმედებების ხაზის გასწრივ, ხოლო სომხეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, აზერბაიჯანმა ჭურვები დაუშინა სამხედრო და სამოქალაქო ობიექტებს სომხეთის ტერიტორიაზე. თავის მხრივ აზერბაიჯანი აცხადებს, რომ საპასუხო ცეცხლი გახსნა მან შემდეგ, რაც სომხეთის ჯარმა დაბომბა მისი პოზიციები მთიან ყარაბაღში. ეს რეგიონი აზერბაიჯანს ეკუთვნის და უმეტესად ეთნიკური სომხებითაა დასახლებული. დღეს რუსეთის პრემიერ-მინისტრი დმიტრი მედვედევი ჩავიდა აზერბაიჯანში პრეზიდენტ ილჰამ ალიევთან სახვედრად. რუსეთის იუსტიციის სამინისტრო აცხადებს, რომ განიხილავს კიევის თხოვნას 4 უკრაინელი პატიმრის, მათ შორის რეჟისორ ოლეგ სენცოვის უკრაინისთვის გადაცემის თაობაზე. რუსეთის იუსტიციის სამინისტროს 8 აპრილის განცხადებით, მან ფედერალურ პენიტენციურ სამსახურს მიმართა თხოვნით მოამზადონ დოკუმენტები პატიმრების უკრაინისთვის გადასაცემად. ამასთან სამინისტრო აღნიშნავს, რომ რუსეთის სასამართლოები მიიღებენ გადაწყვეტილებას სენცოვის და დანარჩენი 3 პატიმრის საკითხზე. რუსეთში სასამართლომ სენცოვს 2015 წელს მიუსაჯა 20 წლით პატიმრობა ტერორიზმში ბრალდებით. ის უარყოფს ბრალდებას ისე, როგორც დანარჩენი 3 უკრაინელი პატიმარი. ავღანეთში სულ ცოტა 17 ადამიანი დაიღუპა შეერთებული შტატების საჰაერო დარტყმების შედეგად. შეერთებული შტატების სამხედრო წარმომადგენელმა ფერნანდო ესტრელამ 7 აპრილს თქვა, რომ სამხედრო თვითმფრინავებმა 2 საჰაერო იერიში განახორციელეს აღმოსავლეთში მდებარე პაქტეის პროვინციაში, პაკისტანის საზღვრის მახლობლად. სირიელმა მიაბოხებმა დაიპყრეს სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ქალაქი ალ-რაი, რომელსაც ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო აკონტროლებდა. ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ცნობით, თავისუფალი სირიის არმიის წევრებმა 7 აპრილს კონტროლი დაამყარეს ალ-რაიზე ექსტრემისტებთან მძიმე ბრძოლების შემდეგ. ეს არმატება აძლიერებს მიაბოხების პოზიციას ქალაქ ალეპოს ასახებად ბრძოლაში. Та бол საბერძნეთმა მოახდინა თურქეთში 45 მიგრანტის დეპორტაცია. ეს არის მიგრანტების მეორე ჯგუფი, რომელსაც თურქეთში აფრუნებენ ევროკავშირის გეგმის მიხედვით. ევროპაში მასობრივი მიგრაციით გამოწვეული კრიზისის მოსაგვარებლად.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
დღესდღეობით ახლა ვიწყებთ ჩვენს ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მეათე სტუდიას. მე გაგაცნობთ თემებს, რაზე გვექნება საუბარი მეათე სტუდიაში. ძურეს მოსალებო დღეს ჩვენ გვეყოლება საგანგებო სტუმარი მეათე სტუდიაში. ეს არის საქართველოს დედაქალაქის თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი ალიბეგაშვილი. მასთან გვექნება ინტერვიუ თბილისისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების გარშემო. მანამდე თავიდან პირველივე სიუჟეტში გეამბობ საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღის 9 აპრილის შესახებ. 1991 წლის 9 აპრილს 12:30 საქართველოს უზენაესმა საბჭომ საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი მიიღო.
საბჭოთა კავშირის ხელმძღვანელობა არ ჩქარობს საქართველოში მომხდარი უზარმაზარი მნიშვნელობის პოლიტიკური ფაქტის სამართლებრივ აღიარებას. მას არად მიაჩნია საქართველოს მოსახლეობის ნება, რომლის ესოდენ სრულყოფილად გამოხატვას დღეს მთელი მსოფლიო ეხმაურება.
ჩვენი შემდგომი სიუჟეტიც 9 აპრილს ეთყობა, უკვე 1999 წლის 9 აპრილის ღამეს, როცა თბილისში ქიმიური იარაღი იქნა გამოყენებული დემონსტრანტების წინააღმდეგ.
მიოქა გაზი და მეორე იყო გაზი სიესი და თქოთეშორი უყარდნენო იყო იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირში იმ დროისათვის შესაძლებლები როგორც სპეციალური შესაძლებლები მსგავსი შემთხვევებისას დაშვებული არ იყო.
რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალში მეათე სტუდიაში შესაძლებლობა დღეს გიამბობთ იმ ადამიანების შესახებ ვინც მაშინ 27 წლის წინ მას წინააღმდეგ გამოყენებული სხვადასხვა ტიპის იარაღის შედეგად დაიხოცა. ესეა ჩვენი თემები. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან მეათე სტუდიას დღეს ოქროპირ რუხაძე უძღვება. უკვე გითხარით, რომ 25 წელი გავიდა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენიდან. 1991 წელს 9 აპრილს 12:30 საქართველოს უზენაესმა საბჭომ მიიღო საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი, რომელსაც საფუძვლად დაედო 31 მარტს იმავე წელს გამართული საყოველთაო სახალხო რეფერენდუმის შედეგები. კითხვას სურდა თუ არა დამოუკიდებლობის აღდგენა 1918 წლის 26 მაისის დამოუკიდებლობის აქტის საფუძველზე დადებითად უპასუხა რეფერენდუმში მონაწილეთა 98.19%. ამასთან საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე, მათ შორის აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკასა და სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში გამართულ რეფერენდუმში მონაწილეობა მიიღო მოსახლეობის საერთო რაოდენობის 90%-ზე მეტმა. მოსმინეთ ახლა ჯიმშერ რეხვიაშვილს, ის უფრო მეც გეტყვით იმაზე, თუ რა ვითარებაში გამოცხადდა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა და რას ფიქრობენ თბილისელები ამ ისტორიული მოვლენის გარშემო.
1991 წლის 9 აპრილი, რუსთაველის გამზირი, მთავრობის სახლი, საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს საგანგებოს ხდომაზე სიტყვით გამოდის ზვიად გამსახურდია, რომელიც დეპუტატებს, მთავრობის წევრებსა და მიწვეულ სტუმრებს აცნობს ინფორმაციას 31 მარტის რეფერენდუმის შედეგების შესახებ და ყურადღებას ამახვილებს მის პოლიტიკურ და სამართლებრივ მნიშვნელობაზე.
საბჭოთა კავშირის ხელმძღვანელობა არ ჩქარობს საქართველოში მომხდარი უზარმაზარი მნიშვნელობის პოლიტიკური ფაქტის სამართლებრივ აღიარებას. მას არად მიაჩნია საქართველოს მოსახლეობის ნება, რომლის ესოდენ სრულყოფილად გამოხატვას დღეს მთელი მსოფლიო ეხმაურება. ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე მიზანშეწონილად მიგვაჩნია საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესმა საბჭომ რეფერენდუმში გამოხატული ხალხის ნების გათვალისწინებით სოფლიოს ცივილიზებულ ერთა წინაშე გამოაცხადოს საქართველოს დამოუკიდებელი სახელმწიფოებრიობის აღდგენა.
ტრიბუნასთან მდგომმა ზვიად გამსახურდიამ წაიკითხა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი, რომლის მიხედვითაც 1990 წლის 28 ოქტომბერს მრავალპარტიული დემოკრატიული გზით არჩეული საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო ეყრდნობარა 1991 წლის 31 მარტის რეფერენდუმით გამოხატულ საქართველოს მოსახლეობის ერთსულოვან ნებას, ადგენს და საქვეყნოდ აცხადებს საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენას საქართველოს დამოუკიდებლობის 1918 წლის 26 მაისის აქტის საფუძველზე. ამის შემდეგ ზვიად გამსახურდიამ განმარტა, თუ რატომ გამოცხადდა დამოუკიდებლობის აღდგენა 9 აპრილს.
სიმბოლურია საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის გამოცხადება 9 აპრილს, ვინაიდან ამ დღეს გადაწყდა საქართველოს ბედი. 9 აპრილის წამებულთა სულები დაგვცქერიან ჩვენ და ხარობენ ზეციურ ნათელში, რამე თუ აღსრულდა ნება მათი, აღსრულდა ნება ქართველი ერისა, გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს. არავდეს ერთი.
კენჭის ხრის შემდეგ დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტს ხელი მოაწერეს საქართველოს უზენაესი საბჭოსა და მთავრობის წევრებმა, რომელთა შორის იყო საქართველოს რესპუბლიკის მაშინდელი საგარეო საქმეთა მინისტრი გოგი ხოშტარია.
მაქსო ზელეს ატმოსფერო აბსოლუტურად არ იყო, არავით არის ეს თეატრალური და ესეთი მომენტები, მაგრამ იმის შეგრძნება, რომ რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი ხდება და ჩვენ სხვაც თანამონაწილენი ვართ ამ საქართველოს ბედის მშენებლობის, ეს განცდა იყო ძალიან ძლიერი და მძაფრი. მე რა თქმა უნდა ამას ყოველ სათავეში ზვიადი ეტიკა და ზვიად ეს ინიციატივა იყო, სწორედ აღდგენა, არა გამოცხადება, არამედ აღდგენა. რო ჩვენ ამეთ ხაზე გავუსვით, რომ ჯერც ჩვენ აღდგენეთ სწორედ ეს დემოკრატიული რესპუბლიკა იმ კონსტიტუციის საფუძველზე.
გოგი ხოშტარია ასევე იხსენებს მსოფლიო თანამეგობრობის რეაქციას საქართველოს უზენაესი საბჭოს გადაწყვეტილებაზე.
დაგხვდეგეთ ეს იყო, ეხლა ვერ გაღიერებ, ეხლა რუსეთთან ვერ ავტეხნამ ერთიანობას, ან საბჭოთა კავშირი იყო ჯერ კიდევ ხომაში და მითუმეტეს ეხლა გარბაჩოვის საკმაოდ სარგებლო და დასალაშენი, მაგრამ თვითონ გამოცხადება არ იწევდა რამე თქვა პროტესტი და რაღაცა და აი თავის კივისკი არ უკვირდით, არამედ ერთი გილოცავდა და ეს მოყოლ ცხოვდა მოთმინებას. ყველაფერი იგრება თავი დროს, შეგერე ცოტა მოუთმენელი ხალხია.
გოგი ხოშტარიასგან განსხვავებით 9 აპრილს უზენაესი საბჭოს ისტორიულ სხდომას არესწრებოდა ვაჭრობის მაშინდელი მინისტრი თამაზ გველესიანი, რომელიც საკავშირო ხელისუფლების მიერ შევიწროებული ურჩი რესპუბლიკისათვის შექმნილი სასურსათო პრობლემების მოსაგვარებლად საზღვარგარეთ იმყოფებოდა.
რუსეთიდან საბჭოთა კავშირიდან მოიშალა ჩვენს მიმართ განსაკუთრებით საქართველოს მიმართ დაფინანსება ეკონომიური, ფინანსური და პოლიტიკური და ყველანაირი შეგვიწყვეტეს და აქედან გამომდინარე მიმავლინეს ევროპაში პროდუქციის საკითხების მოსაგვარებლად, რომ შემოვეტანა ქვეყანაში და ისე მოხდა, რომ ზუსტად 9 აპრილს მე ვერ ვიხავ, ვერ დავესარი ამ სესიას. ქალაქ ჰამბურგში შევიწყვეტე ეს ამბავი გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში, ზოგადად დიდი ენთუზიაზმით ქალაქ ჰამბურგის ხელმძღვანელობაში ვხდი გვახარე, გახარებულმა იმაცაც მომილოცეს, მე პატარა ვახშამი მოგვიწყვეს იქ ამის აღსანიშნავად და საკმაოდ კარგი დამოკიდებულება იყო გერმანელების მხრიდან.
თამაზ გველესიანი და პირველი მთავრობის სხვა მინისტრები მართლაც ცდილობდნენ 1990 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებში მრგვალი მაგიდის გამარჯვების შემდეგ საბჭოთა კავშირის მაშინდელი ხელმძღვანელობის მხრიდან შექმნილი პრობლემების დაძლევას. დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტის მიღების დღესვე, 1991 წლის 9 აპრილს, საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე ზვიად გამსახურდია მიმართავს სოფლიოს ხალხებს.
მას შემდეგ, რაც 1990 წლის 28 ოქტომბრის მრავალპარტიული არჩევნების შედეგად საქართველოში დაემხო კომუნისტური რეჟიმი, კრემლმა აშკარა ბრძოლა გამოუცხადა ქართველ ერს, რაც გამოიხატა ხელოვნურად ინსპირირებული ეთნოკონფლიქტების გაღვივებაში, ეკონომიკურ ბლოკადაში, თუ საქართველოს შესახებ დეზინფორმაციის გავრცელებაში. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო მიმართავს მსოფლიოს ხალხებს, ყველა კეთილი ნების ადამიანს, მხარი დაუჭირონ თავისუფლების, დემოკრატიისა და სამართლიანობის იდეალებისათვის მებრძოლი ხალხის ნებას, არ დაუშვან მის წინააღმდეგ ძალის გამოყენება და ხელი შეუწყონ საქართველოს რესპუბლიკის ცნობას და დამკვიდრებას დემოკრატიულ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაში.
წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტზე ხელი მოაწერა უზენაესი საბჭოს მაშინდელმა წევრმა თემურ ქორიძემ, რომლის თქმითაც საქართველომ თავდადებული ბრძოლით დაიბრუნა თავისუფლება. მისი თქმით 25 წლის წინ საქართველოში ბევრად უფრო ამაღლებული განწყობა იყო, ვიდრე 1918 წლის 26 მაისს.
სალამი რეჯიმის მოგონებებს თუ გავიხსენებთ, 1918 წლის 26 მაისთან დაკავშირებით რადიკალურად განსხვავებული განწყობა იყო 9 აპრილს. სალამი რეჯიმი 18 წლის დამოუკიდებლობას ნაჩუქარცხენს უწოდებდა, მაგრამ ის დამოუკიდებლობა, რომელიც 25 წლის წინ მოიპოვა ქართველმა ხალხმა, ეს ნაჩუქარცხენი არ ყოფილა, იმიტომაც რომ ორი წლით ადრე 9 აპრილს საქართველოში დიდი ტრაგედია დატრიალდა და 91 წლის 9 აპრილს უკვე ქონდა თავისი საფუძვლები ამაღლებული განწყობილებისათვის და ეს იყო ტრაგიკულად ამაღლებული განწყობა.
თემურ ქორიძის თქმით 25 წლის წინ ქართველმა ხალხმა დაამტკიცა, რომ მასში არსებობდა და ცოცხლობდა ეროვნული ენერგია.
რომ ქართული ხალხი ვერ იქცა ჰომოსოვიეტიკუსების საგრებულოდ, რომ ქართული ხალხი თავისთავში აკარებდა ეროვნული თავისუფლების მუხტს, ეროვნულ ინდივიდუალობას. აი ამ თვალსაზრისით უნდა შევაფასოთ ჩვენი ბრძოლა, თვითონ ბრძოლის ფაქტი და არა მხოლოდ მხოლოდ კონკრეტული შედეგით. სხვათა შორის, ეს პრიმიტიური თვალსაზრისი, რომ შუა აზიის რესპუბლიკებმა უბრძოლოდ მოიპოვეს და ეს ასეც მოხდებოდა, რა თქმა უნდა არ მოხდებოდა, თუ კი საქართველოში, სომხეთში, აზერბაიჯანში, ბალტიის რესპუბლიკებში, თვით მერე მოგვიანებით უკრაინაში და რუსეთშიც კი არ დაიწყებოდა გამოსვლები, ბრძოლა, მანიფესტაციები კომუნისტური რეჟიმის წინააღმდეგ, არც არაფერი არ იქნებოდა.
რას ფიქრობენ საქართველოს დამოუკიდებლობის შესახებ თბილისელები დამოუკიდებლობის აღდგენიდან 25 წლის შემდეგ? ხომ არ გაახუნა საქართველოს თავისუფლებისათვის ბრძოლა დაუძლეველმა ეკონომიკურმა, სოციალურმა და პოლიტიკურმა პრობლემებმა?
დამოუკიდებლობის გარეშე ქვეყანა არ არის ქვეყანა.
Ну, ეხლა მაინც ჯობია, რომ ესე თავისუფლება, რა თქმა უნდა, ეხლა კომუნისტების დროს უფრო შეზღუდულები ვიყავით რაღაც ჩარჩოში. ეხლა უფრო შედარებით ხალხი უფრო თავისუფალია, მე ვფიქრობ.
რომან აღკარაც არა ვარ და მადური, მაგრამ იმდენი ცუდია, იმდენი ცუდი მოვიდა ახალი, რომ ბევრად თვალსაცემი ცუდი უფრო წამოვიდა ზენაპლასი.
მოლოდინი გაცილებით უფრო მეტი გქონდა და გვეგონა, რომ ამდენი წლის მერე გაცილებით უკეთეს ქვეყანაში ვიცხოვრებდი და მართა თავისუფალ ქვეყანაში, თუმცა ეს მოლოდინი გაცრუებულია ფაქტურად. ერთადერთი გვაქვს სტატუსი, რომ ვართ დამოუკიდებლები, მაგრამ არც დამოუკიდებლები ვართ, არც ფსევდო დამოუკიდებლები, ასე ვთქვათ კი, და ვერც გავძლიერდით როგორც წერი და ვერც შევდექით როგორც სახელმწიფო სამწუხაროდ. ჩემი პირადი აზრი ეს არის. თუმცა რა ღირდა ნამდვილად ეს საჭიროა, იქნებ მომავალში მაინც ამ ახალგაზრდა თაობა მაინც რაღაც ცვალოთ და მართლა შევდგეთ როგორც სახელმწიფო, დამოუკიდებელი სახელმწიფო.
სჯობს მონობაში გადით კაცებს თავისუფლების ძებნაში მკვდარი. ფიქრობ, რომ ჩვენ ვართ პირველ რიგში ბადებულები, რომ ქვეყნის უსაფრთხოება დამოუკიდებლობა დაუშვათ.
მოსაზრებას, რომ ქვეყნის უსაფრთხოებასა და დამოუკიდებლობას ყოველდღიურად ჭირდება დაცვა, იზიარებს ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი, რომლის თქმითაც საქართველო როგორც ჩანს შევიდა იმ უცნაურ ფაზაში, რომელშიც შესაძლებელია რევიზია იმ იდეებისა, რომლებმაც შექმნეს ქართული სახელმწიფო.
ძალიან ძლების გამოლობაში რუსული პროპაგანდისტული მანქანა განაგულირებდა სოციალისტებს ჩვენი დამოუკიდებლობის იდეებში და მიგდეათ ხასოვით ჩვენთვის რომ ისეთი ინიციატივებიდან მოეხდინა რევიზირება და დამოუკიდებელი ქართული სახელმწიფოების იდეის. დღეს როგორც ხედავთ ყველანი ეს გაცხოველებული არის რუსული პროპაგანდისტული მანქანის მუშაობა და მის დღეს გაცილებით უფრო კვალიფიციურია ვიდრე იყო ოდესმე. როგორც ჩვენ დღეს უფრო უცხოვენ პატრიოტს და უფლანდელის უცხოვენ ჩვენს გონიერებას ვიდრე ოცერგენაძე. ადრე ზერმეთად კარიკატურულ ფიგურებს გვსავაზობდნენ ხოლმე ხოლგვასუს და ზერმეთად ისეთ კარიკატურული იდეოლოგიის წყობაში სულაც მოექციეთ. ამდენად ვერ ვიტყვი საფრთხე არსებობს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საზოგადოების კარგული ნაწილის მიერ რევიზირების მოლოდინი ნამდვილად არსებობს. ეს კარგად გამოჩნდება შემოდგომის არჩევნებზე.
თუმცა ზაზაფირალიშვილი იქვე შენიშნავს, რომ იმედიანადაა განწყობილი და რომ სოციალური თუ ეკონომიკური პირობებით უკმაყოფილო ადამიანები ხშირად წარსულის მეშვეობით ნიშნს უგებენ ხოლმე მძიმე აწმყოს, რაც სულაც არნიშნავს იმას, რომ მათ მართლა სურთ დაბრუნება წარსულში და იოლად დათმობენ ქვეყნის დამოუკიდებლობასა და თავისუფლებას, რომელსაც არაერთი თაობის საუკეთესო წარმომადგენლებმა შესწირეს თავი.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ მეათე სტუდიას ხოლმე რადიო ჟურნალს. შემოგვიყვება ჯიმ შერეხვიაშვილი თავის სიუჟეტში გამბობდა თემის თაობაზე, თუ რა ვითარებაში გამოცხადდა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა 1991 წლის 9 აპრილს მოხდა ეს. ორი წლით ადრე, 1999 წლის 9 აპრილის ღამეს, თბილისში მთავრობის სახლთან დემონსტრანტთა წინააღმდეგ საბჭოთა ჯარმა გამოიყენა ქიმიური იარაღი. ასობით ადამიანი უკაცრავად მოიწამლა ამ ნივთიერებამ, იმსხვერპლა არაერთი მათგანიც, მათ შორის იმავე ღამეს. მოგვიანებით საერთაშორისო ექსპერტების დასკვნის შედეგად გაირკვა, რომ ეს მომწამლელი ნივთიერება იყო ქლორაცეტოფენონი, ეგრეთ წოდებული ჩირიომუხა და გაზი CS. მაშინდელი საქართველოს რესპუბლიკის ჯანდაცვის მინისტრის ინფორმაციით, საბჭოთა კავშირში ამ საშუალებების გამოყენება დაშვებული არ იყო. მომწამლელი ნივთიერების გამოყენებას მაშინ უარყოფდა სამხედრო ამერიკაკავკასიის სამხედრო ოლქის სამედიცინო სამსახური. ინფორმაციას ასევე უარყოფდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოსკოვში და თავდაცვის სამინისტროც. დღეს 9 აპრილს მოწამლულები სახელმწიფოსგან 22-დან 44 ლარამდე დახმარებას იღებენ. მათ უკვე წლებია შეუწყდათ სახელმწიფოს მიერ დაწესებული სხვა სოციალური შეღავათები. ნინო თარხნიშვილი.
1999 წლის 13 აპრილის ახალგაზრდა კომუნისტი პუბლიკაციას აქვეყნებს სათაურით ტრაგედიის შედეგების კვალდაკვალ. პუბლიკაცია ექიმებისა და 9 აპრილის ღამეს მოწამლული დემონსტრანტების ინტერვიუებზე აგებული. აი რა ზეუბნება გამოცემის კორესპონდენტს, პირველი საავადმყოფოს მორიგე ექიმი მიხეილ თეთროქალაშვილი.
იმ საბედისწერო ღამეს კლინიკამ მიიღო 63 დასახიჩრებულ მოწამლული და 14 გვამი. დაზარალებულთა უმეტესი ნაწილი ტოქსიკურ მდგომარეობაში იმყოფებოდა. იყვნენ გაბრუებულები, აღენიშნებოდათ გულის რევის შეგრძნება. დღეს კლინიკაში კიდევ ერთი გოგონა დაიღუპა მოწამლის ნიადაგზე. ერთიც მეტად მძიმე მდგომარეობაშია. მისი გადარჩენის მხოლოდ თეორიული შანსი თუ არსებობს და ისიც სამწუხაროდ უმცირესი. გაზით მოწამლულები მეორე დღეს უფრო მძიმედ შეიქმნენ, რადგან მათ ორგანიზმზე შეესხურათ მავნე ნივთიერება.
კიდევ ერთი ექიმი, ვახტანგ ფიფია, ამავე კორესპონდენტთან იმ ნივთიერებებზე საუბრობს, რომელიც 9 აპრილის ღამეს საბჭოთა არმიამ რუსთაველის გამზირზე შეკრებილი მშვიდობიანი დემონსტრანტების დასაშლელად გამოიყენა.
დაზარალებულების გადმოცემით ორგვარი მომწამლველი გაზი გამოუყენებიათ 9 აპრილს უბედურების ჩამდენთ. ერთი, რომელსაც დეზოდორანტის მაგვარი ბალონებით ასხურებდნენ და მეორე, რომელსაც შორმანძილზე ისროდნენ, რის შედეგადაც გაზის კაფსულები ფეთქდებოდნენ. ამ გაზით მოწამლულ ავადმყოფებს ცრემლის დენისა და პირღებინების შემდეგ გასაგებად რომ ვთქვათ, ეწყებოდათ გამოლენჩება. მოძრაობა შეუძლებელია, წნევა მაღალი.
უყვება ექიმი ვახტანგ ფიფია ახალგაზრდა კომუნისტის კორესპონდენტს. ვაჟა მამულაშვილი 9 აპრილის ღამეს მოიწამლა. მისი მდგომარეობა იმდენად მძიმე იყო, რომ საავადმყოფოში ორი თვის განმავლობაში იწვა. ვერავინ წარმოიდგენდა, რომ ჩვენს წინააღმდეგ ქიმიური იარაღს გამოიყენებდნენ. უყვება ის.
ჩვენ გვეგონა ყველას, რომ ცრემსადენი, უბრალოდ ცრემსადენი გაზი გამოიყენეს. ესე ირა იყო, აი ამ ჯავშავ ტრანსპორტერებიდან რო ისროდნენ, ამას რო ეცემოდა, სკდებოდა, თეთრი კვამლი ამოდიოდა, ავიდა, სადაც 2-2 მეტრა ნახევარზე და მერე დაიწყო გაშლა. ამ საშინელი ყელის წვა, საშინელი თვალის წვა, ესე იგი ხველება. ვეღარ ვხედავდით, 12-ში გავხდით ცუდად, თორმეტა აპრილის ხო დავწეკი? თორმეტა აპრილის 3 ივნის ძალადი გამოვეწერე. დავიღალე უკვე ეგწოლით, დატოვა სიცარო და პრობლემები, თავის ტკივილები, ნერვიული სისტემები მოშალა.
მარიკაც გიტიშვილი მაშინ მოიწამლა, როდესაც დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად მთავრობის სახლის წინ მიტანილი ყვავილები სიონის ეზოში გადაჰქონდათ. მარიკა არ იყო ერთადერთი, რომელიც ყვავილებში დალექილმა ნივთიერება მოწამლა. რამდენიმე ხნის შემდეგ, როდესაც მისი მდგომარეობა სულ უფრო და უფრო დამძიმდა, სპეციალურად მოწამულთათვის გახსნილ სამედიცინო პუნქტში მივიდა.
გონება და კარგი ორჯერ წავიქეცი და მე მივხვდი რომ ალბათ ადიქი ბრალი იყო და მიდედი ვაჟებშაბალაზე ქონდათ გახსნილი მე მგონი გერმანელები იყვნენ ჩამოსული დახმარებისთვის წამლები ქონდათ ჩამოტანილი და მივედი იქ მე როცა იქ მივედი ხო იცი საკმაოდ დიდი რიგში მომიწია დგომა და ზოგი იყო ძალიან მძიმედ მოყვანილი რომელსაც მეც ხო ვითვლებოდი რომ ცუდად ვიყავ მაგრამ ბევრი მახსოვს რომ გავატარეთ ჩემზე წინ იმიტომ რომ ხელით მოყავდათ
1989 წლის 3 მაისს საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრის ირაკლი მენაღარიშვილის განცხადებით მედიკოსებისათვის ცნობილი გახდა იმ ტოქსიკურ ნივთიერებათა შემადგენლობა, რომელიც თბილისში გამოიყენეს. ცნობილ გამაღეზიანებელ ნივთიერებებთან ერთად 9 აპრილს გამოიყენეს ტოქსიკოლოგებისათვის უცნობი შედგენილობის ნივთიერებანი CAC. იგი აგრეთვე განეკუთვნება გამაღეზიანებელთა ჯგუფს, მაგრამ აქვს უფრო გამოხატული ზემოქმედება ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე. ნათქვამია განცხადებაში. 27 წლის წინანდელ ამბავს მაშინდელი ჯანდაცვის მინისტრი ირაკლი მენაღარიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას დეტალურად იხსენებს.
მას რა თქმა უნდა მომართვა ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს. სამინისტრომ შესაბამისად სცადა დაკავშირება ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქის სამედიცინო სამსახურთან. შემდეგ კი უკვე პარტიის ცეკასა და მთავრობის წარმომადგენლობების მეშვეობით იმ მაღალი რანგის ოფიცერებთან შინაგან საქმეთა სამინისტროსი და თავდაცვის სამინისტროსი საკავშირო იგულისხმება, რომელიც ჩამოსული იყვნენ თბილისში. სადაც გაგვერკვია თუ რა საშუალება იყო გამოყენებული, რომ მისი ანტიდოტი მოგვეძებნა მიგვეღოდა როგორმე დავხმარებოდით. ადამიანებს ყველა ამ მიმართვისას პასუხი იყო ერთი, რომ არავის არის ქიმიური საშუალება გამოყენებული არ ყოფილა.
მაშინ საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრომ საკავშირო ჯანდაცვის სამინისტროს მიმართა, რათა დახმარებოდნენ ქართველი ქიმებს იმის გარკვევაში, თუ რა ქიმიურ შენაერთთან უწევდათ ბრძოლა. მისი თქმით, მაშინ, როდესაც ყველა ოფიციალური სამხედრო პირი უარყოფდა, რომ დემონსტრანტების დასაშლად გამოიყენეს ქიმიური იარაღი, მოსკოველმა და ლენინგრადელმა ექსპერტებმა, რომლებიც ქართველი ექიმების დასახმარებლად ჩამოვიდნენ, გამოიჩინეს მოქალაქეობრივი და პროფესიული გმირობა და წერილობით დაადასტურეს, რომ თბილისში გამოყენებული იყო ქიმიური აგენტი და ადგილი ჰქონდა ადამიანების მასიურ მოწამვლას.
ამის დამალვა უკვე აღარ შეიძლებოდა და უკვე იქნა საგამომძიებლო ორი კომისია, რომელსაც აღნიშნული საკითხის საერთოდ ამგვარი გზით მიტინგის დარბევის გამოძიება დაევალა. სამხედრო უწყება, შინაგან საქმეთა და სამხედრო უწყება, თავდაცვამინისტრო იძულებული გახდა ეღიარებინათ სულ მინიმუმ ორი ქიმიური საშუალების გამოყენება. ერთი იყო ხლორაცეტოფენონი, ეგრეთ წოდებული ჩირიომუხა, გაზი და მეორე იყო გაზი CS-ი. რა თქმა უნდა, შორის უკარნო იყო, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირში იმ დროისათვის ეს საშუალებები, როგორც სპეციალური საშუალებები, მსგავსი შემთხვევებისას დაშვებული არ იყო მათი გამოყენება. მას მოყვა შემდგომ საქმის ავტორი და ამ შემდგომ, თუმცა ეს ყველაფერი შემდგომ საბჭოთა კავშირის დაშლასთან ერთად ისტორიას ჩაბარდა.
ირაკლი მენაღარიშვილის თქმით, დღემდე არ არის დადასტურებული მხოლოდ ამ ქიმიური საშუალებებით ამოიწურებოდა თუ არა ის, რაც საბჭოთა ჯარმა გამოიყენა დემონსტრანტების დაშლისას, რადგან ექსპერტების, მათ შორის საერთაშორისო ექსპერტების გარკვეულ ნაწილს ეჭვი ჰქონდა, რომ ეს არ იყო მხოლოდ ის ქიმიური არსენალი, რომელიც 9 აპრილის ღამეს იქნა გამოყენებული თბილისში. მომწამლავი ნივთიერებების გამოყენების შესახებ წერია იმ ერთ-ერთ დოკუმენტშიც, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტთან არსებულ ეროვნული უსაფრთხოების არქივში 1989 წლის 26 აპრილიდან ინახება და რომელსაც წლების მანძილზე გრიფით საიდუმლოედო. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ მსხვერპლთა სიმპტომების მიხედვით სავარაუდოდ ჯარისკაცებმა გამოიყენეს თრემლსადენი გაზი და პირღებინების გამომწვევი მომწამლავი ნივთიერებები. ირაკლი მენაღარიშვილის სიტყვებით, ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც საკავშირო ხელისუფლება იძულებული გახდა მსგავსი ფაქტების სამედიცინო შედეგების გამოკვლევისა და სამედიცინო დახმარების აღმოჩენისათვის დაეშვა საბჭოთა კავშირის ერთ-ერთ რესპუბლიკაში უცხოელი სპეციალისტები. საქართველოში წითელი ჯვრის დახმარებით ჩამოვიდნენ ტოქსიკოლოგები შვეიცარიიდან, რომელთა დასკვნა მოგვიანებით გახდა ძირითადი ინსტრუმენტი, რომელსაც ქართული მხარე იყენებდა იმ მწვავე დისკუსიებში, რომლებიც მოსკოვში იმართებოდა იმის გამოსაკვლევად, თუ რა ნივთიერება გამოიყენა საბჭოთა ჯარმა დემონსტრანტებს. ვირუსის დასაშლელად. 9 აპრილის ღამის შემდეგ სამედიცინო დაწესებულებებს 1000-ზე მეტმა დაზარალებულმა მიმართა. ირაკლი მენაღარიშვილის თქმით, სულ მცირე 200 შემთხვევაში დადასტურდა კლინიკური სურათი ქიმიური საშუალებებით მოწამვლისა. რაც შეეხება 21 დაღუპულს, ირაკლი მენაღარიშვილი ამბობს:
რეალურად დაღუპულთა საერთო რიცხვი მხედველობაში არ მივიღებთ მხოლოდ ორ შემთხვევას, როდესაც ერთი ახალგაზრდა თავში ქენებული დარტყმის შედეგად დაიღუპა იმ ღამეს და მეორე ახალგაზრდა, რომელიც საკომენდატო საათის გამოცხადების გამო ტკვილის გასროლი მოკლეს. ყველა დანარჩენ შემთხვევაში ქიმიური აგენტის, ასე ვთქვათ, დამაზიანებელი ფაქტორი თითქმის ჩვენთვის ყოველ შემთხვევაში უეჭველად იყო სახელზე.
9 აპრილის ფონდის ვიცე-პრეზიდენტის ვაჟა მამულაშვილის თქმით, დღესდღეობით საქართველოში 9 აპრილს დაზარალებული 900-მდე ადამიანია აღრიცხული. 1999 წლის 30 აპრილს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი 9 აპრილს დაზარალებულთათვის სოციალური დაცვის გარანტიების უზრუნველყოფის შესახებ. აღნიშნული კანონის მიხედვით 9 აპრილს დაზარალებულები და დაღუპულთა ოჯახები არაერთი სოციალური შეღავათით სარგებლობდნენ, თუმცა 2006 წელს აღნიშნულ კანონში განხორციელდა ცვლილებები, რომლითაც სოციალური შეღავათების უმეტესობა ძალადაკარგულად გამოცხადა. დღესდღეობით 9 აპრილის აქციის დარბევის შედეგად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ყოველთვიურად 44 ლარს იღებენ, დანარჩენი დაზარალებულები კი 22 ლარს. ვაჟა მამულაშვილის თქმით, დაზარალებულებმა არაერთხელ მიმართეს პარლამენტსა და ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური შეღავათების აღდგენის მოთხოვნით, თუმცა უშედეგოდ. ჯერ კიდევ 2013 წლის ოქტომბერში მიმართა საქართველოს პარლამენტსა და პრემიერ-მინისტრს სახალხო დამცველმა უჩანანუაშვილმა რეკომენდაციებით, რომ საქართველოს მთავრობამ და საქართველოს პარლამენტმა უნდა აღიარონ და ჯეროვნად და ფასონ 1999 წლის 9 აპრილს დაღუპულთა და დაზარალებულთა წვლილი ეროვნულ განმათავისუფლებელ ბრძოლაში და მოამზადონ შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები სახელმწიფო კომპენსაციის დანიშვნისათვის. თუმცა, როგორც სოციალური მომსახურების სააგენტოში განმარტავენ, ამ ეტაპზე კანონმდებლობაში ცვლილებები არ იგეგმება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
წელდება ჩვენი გადაცემა, ზოგადად მსმენელობთ თქვენს რადიო თავისუფლებას ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელსაც ორი წუთით შევწყვეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას მოისმენთ მარიამ ჭიაურელია პრაღაში ჩემთან ერთად.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით საპარლამენტო არჩევნების თარიღი 8 ოქტომბერი არ შეიცვლება. საქართველოში დააკავეს 5 პირი პირადი ცხოვრების ამსახველი ჩანაწერების უკანონოდ მოპოვების ფაქტზე. თიან ყარაბაღში აზერბაიჯანელ სამხედროებსა და სომხეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შორის შეტაკებების შედეგად 2 სეპარატისტი დაიღუპა. რუსეთის იუსტიციის სამინისტრო აცხადებს, რომ განიხილავს კიევის თხოვნას 4 უკრაინელი პატიმრის, მათ შორის რეჟისორ ოლეგ სენცოვის უკრაინისთვის გადაცემის თაობაზე. აღმოსავლეთ ავღანეთში სულ ცოტა 17 ადამიანი დაიღუპა შეერთებული შტატების საჰაერო დაგმების შედეგად. სირიელმა მიამბოხებმა დაიპყრეს სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ქალაქი ალ-რაი, რომელსაც ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო აკონტროლებდა. საბერძნეთმა მოახდინა თურქეთში 45 მიგრანტის დეპორტაცია. ეს არის მიგრანტების მეორე ჯგუფი, რომელსაც თურქეთში აფრუნებენ ევროკავშირის გეგმის შესაბამისად, ევროპაში მასობრივი მიგრაციით გამოწვეული კრიზისის მოსაგვარებლად. რუსეთის გენერალური პროკურატურა არაპირებს ჩაატაროს გამოძიება მსოფლიო ანტიდოპინგური სააგენტოს დამოუკიდებელი კომისიის ანგარიშთან დაკავშირებით. ამ ანგარიში რუსეთს ადანაშაულებენ სპორტში დოპინგის სისტემურ გამოყენებაში და ფაქტების მიჩქმალვაში.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. გრძელდება მეათე სტუდია, ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ზოგადად მოსალოდნელია ახლა თქვენ გელით კიდევ ერთი სიუჟეტი, რომელიც 1999 წლის 9 აპრილს დაღუპულებს ეძღვნებათ. შემდეგ კი, როგორც თავშივე გითხარით, ჩვენი სტუმარი იქნება თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი ალიბეგაშვილი. 27 წლის წინ საქართველოს დამოუკიდებლობის და სხვა მოთხოვნებით ქუჩაში გასულ მომიტინგეებს 9 აპრილის ღამეს საბჭოთა ჯარი მესანგრეების ნიჩბებით, ხელკეტებით და ქიმიური იარაღით გაუსწორდა. 21 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის უმეტესობა ახალგაზრდა ქალი იყო. თეატოფურია.
1999 წლის 10 აპრილს ათასობით ადამიანმა სამსახურში დაიგვიანა. გაზეთი კომუნისტი წერდა, რომ ამის მიზეზი სატრანსპორტო სამსახურების მასობრივი გაფიცვა იყო. შეუფერხებლად მხოლოდ მეტრო მუშაობდა. იმ ავტობუსებს, რომლებიც მაინც გამოვიდნენ ქუჩაში, მოსახლეობა ხვდებოდა და მინებს უმტვრევდა. ემუქრებოდნენ მძღოლებს და გაფიცვისკენ მოუწოდებდნენ. წინა დღეს რუსულმა ჯარმა თბილისში 21 ადამიანი შეიწირა. მარიკა ცხოვრებაშვილი და მზია ჯინჭარაძე მიტინგებზე სისტემატურად დადიოდნენ. იმ დღეს მარიკა თავის 9 წლის შვილთან ერთად იყო და დიდხანს ვერ გაჩერდა. მზიამ თქვა, სახლში წავალ, ფეხსაცმელს გამოვიცვლი, დაბალქუსილიანებს ჩავიცმევ და ისე უკან დაუბრუნდებიო.
შემთხვევით დავბრუნდი ჩიკაგოდან ბავშვი მახტა 9 წლის. მზია მე ვერ ვსავნახე. 9 წლის მორხში და მაგვიდეს დილას ადრიანო. ასე დარდი ესო და პირველი რაც მომიდა ზრ დასულიყავი სამანტყოფულში. ხოდა შევედი პირველი რაც ნახე და ნახე დაბლებზე და გამოყურიყარები არა ეს მზია ხება ფიქსმა.
მარიკა ცხოვრებაშვილი ამბობს, რომ ზია საოცრად პოზიტიური ადამიანი იყო. ქმარი და ერთი შვილი გარდაცვლილი ჰყავდა, მაგრამ დარც არასდროს იმშნევდაო.
არავის წინაში არ გამოამშვალებდა ამას და ისიც, რომ ეკლესიური გახცა და მარხულობდა და იმას მე გვიან გავიგე, სადღაც 88 წლის დასასრულს და კიდევაც მითხრა, იმ მარხულობა ნახე, როგორ ყველაფერს შეძლებს და ხარები დღესასწაულზეც ბეჯი არეო და ძალიან ბედნიერი იყო.
მარტულში მეორე საჯარო სკოლა აზა ადამიას სახელობისაა. იქ მისი სახელობის მონუმენტიც გააკეთეს. ძმა კობა ადამია იხსენებს, რომ აზა ინტენსიურად მონაწილეობდა ეროვნულ მოძრაობაში და ზოგადად გეგმავდა პოლიტიკას გახოლოდა. თუმცა მისი სპეციალობა სულ სხვა იყო. სამშენებლო საინჟინრო ფაკულტეტზე სწავლობდა.
მეხუთე კურსი იყო ამთავრებდა, თეთრედაფლის დაჟე დიპლომიც უნდაიო და სხვაში ეს მოხდა რა.
შალვა ქვასროლიაშვილის ვაჟი ირაკლი 9 წლის იყო, როცა მამა დაეღუპა.
მე ვიყავი 9 წლის და 99-ში უკვე ეგეთ ტრაგედია მოხდა. აუ ძიმის შემდეგ როგორ მიდიოდა ცხოვრება ჩაულებრივ. ნუ ბევრი გაჭირება, ბევრი გადავია, მაგრამ ეს ეგ არის, რომ მამა ჩემი გმირულა დაეღუპა.
ვახტანგ ჭიბაშვილი, ელისო ჭიბაშვილის ძმა, ამბობს, რომ ელისო ორსულად იყო და ამის გამო მიტინგებს ერიდებოდა კიდეც.
მაგრამ დღისით გაატარეს ტანკები რუსთაველზე და იმიტომ დარჩა ზუსტად ამდენი ხალხი, რომ აი არეულობა და რაღაც არ ყოფილიყო და რამდენადაც ვიცი, სამსახურიდან გამომდინარე იყო იქ ბრიგადა იყო მაგათი წასული და იქ აი მოშიმშილებს ეხმარებოდნენ, ზოგს წამალი, ზოგს არჩიდებოდა და ესა და
ნინო თოიძე კი პირიქით არ ერიდებოდა მიტინგებს. მიუხედავად ამისა, მისი და ქეთინო თოიძე იხსენებს, რომ ოჯახში მაინც და მაინც არღელავდნენ.
ოზურგეთში ვცხოვრობდით მაშინ, ნინო იყო სტუდენტი. ვიფიქრეთ, რომ მშვიდობიანი აქციაო და არავინ არ ჩამოვაკითხეთ ნინოს, ისე ურეკავდით, მაშინ მობილურებიც არ არსებობდა და თან დედაჩემს რაღაც სიზმრები ჰქონდა და შეშინოდა მაინც რა. 22-ის იყო ნინო, 23-ის მერე გახდა. მამაჩემმა გადაუხადა დიდი დაბადების დღე, მაგრამ თვითონ აღარ მოესწრო.
მამუკანოზაძის სახსოვრას ლაგოდეხში ყოველ 9 აპრილს შეჯიბრება იმართება მამუკაობა. მისი და ინგანოზაძე ამბობს, რომ გარდამავალი პრიზიც აქვს დაწესებული.
99 წლის 2 აპრილს იყო ბოლოს საფჭი ლაგოდეხში ჩამოსული. გვითხრა, რომ შაბათკვირას არ ჩამოვალო. გუფელის ქორწილში ვარ დაპატიჟებულიო. სინამდვილეში აქციებში მონაწილეობდა, თუმცა რომელიც არ გითხრა. არ ველოდებოდით და ნუ მოულებნელი იყო მერე გვაცნობეს, რომ ესე დაადგეს. გადაიცვალა და რა თქმა უნდა ეხა რა ვიცი როგორ ჩავარდებოდით და რა დღეში ჩიქნებოდით, ეხა ცნობილია მე მგონი ყველას.
ეკაპეჟანიშვილი 15 წლის იყო, მშობლებს არეუბნებოდა, რომ მიტინგებზე დადიოდა. 9 აპრილს ჯერ რეპეტიტორს მიაკითხა, მაგრამ მასწავლებელი სახლში არ დახვდა და პირდაპირ რუსთაველისკენ წავიდა. იმ ღამეს იქ იყვნენ მისი მშობლებიც. მოგვიანებით თამაზ ბეჟანიშვილმა შვილი მორგში მეუღლე კი საავადმყოფოში იპოვა. ნელი ყანჩაველი ღემდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირია.
მე ჩვენ ვიყოთ რა, ერთ შემახობელმა იპოვა, ამოიცნო. მე ერთი ორჯერ შევსულ ვარ იმ მორგში და ვერ ვიცანი ბავშვი მე. დასახლში შერებული და ძალიან ამოუცნობი იყო რა, ვერ ვიცანი რა ვიცი, ვერ ვიცანი. ჩემი მეუღლე კიდე ორი კვირა აზე არ ვიყავ სადი. ეგაც სამატყობოში იყო, იქაც ისაც ვერ ვიცანი. ჩემი მეუღლე არ დაგზავლაზე ყოფილა, არც 40-ზე ყოფილა. არის ცოტა მანარად.
თამონა დოლიძე მოშიმშილეებისთვის ლეიბები და პლედები გამოზიდა სახლიდან. საჭმელიც მიჰქონდა. 9 აპრილს ბიძაშვილებთან ერთად იდგა წინა რიგებში. პატრიარქის გამოსვლის შემდეგ ბავშვებს შეეშინდათ და სახლში დაბრუნდნენ. თამონა კი დარჩა. გამზდელი ბიცოლა მერი ბუზალაძე მას მთელი ღამე ელოდებოდა.
საში შეხვედრიან თურმე თავისი ახლობლები, რომლებიც უხსნიან, რომ არის დიდი საში, რომ რასაც შეიძლება სხვეპლი მოყვეს, ძალიან გთხო, არ წახვიდე შვილო, არ წახვიდე. მე შვილი მყავს გარდაცვლილი, აი ძუზუმტე, რომელიც იყო თამუნასი, ის გარდამეცვალა 18 წლის ასაკში. და ვეხვეწებოდი უფალს, აი ვნანზე ცისკარი იყო მაშინ, რომ ნუ თუ შეიძლება რომ კიდე მოხდეს, აი მე უბედურება, უფალო დამეხმარე, გადამირჩინე თამუნა.
ბოლოს თამუნა მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლესთან ახლანდელ 9 აპრილის ქუჩაზე შენიშნა ნაცნობმა.
ჯარისკაცები დუბინკებს ურტყამდნენო თამუნას და თამუნა კიდე ეჭიდებოდა მას ფარს. მორგში რომ მივედი, ისეთი გასიებული იყო თვითონ თამუნა, რომ მე ვერ ვიცანი, ვეძებ დავდივარ და მე მოუკარი წვარი პაიტოს.
როდესაც დარბევა დაიწყო, ხალხსა და ჯარს შორის მილიციელები ჩადგნენ და საკუთარი ჯანმრთელობის ფასად ბევრი გადაარჩინეს კიდეც. წინგში 9 აპრილი სერჟანტი თეიმურაზ როსტიაშვილი წერს.
ჯოჯოხეთი დაახლოებით 20 წუთს გაგრძელდა, როცა ყველაფერი ოდნავ მიწყნარდა, ჩვენმა მეთაურებმა გვიბრძანეს ქალაქის პირველ საავადმყოფოში წასვლა. საიტკენად სასწრაფო დახმარებამ დახოცილები და დაშავებულები წაიყვანა. ჩვენი ვალი იყო საავადმყოფოში, კერძოდ პროზექტურასთან არეულობა არ მომხდარიყო. ის შავგვრემანი ქალიშვილი კი, რომლის გამოყვანასაც ვლამობდი, უკვე პროზექტურაში დაესვენებინათ.
ძალიან დიდი ის იყო რაღაც ნუგეში, რომ ის მოხდებოდა სასუფეველში. მე მაგაში ეჭვი არ მეპარებოდა და გავაგრძელე ცხოვრება.
ჩემთვის მდგომარეობა იგივეა, ხო სწორია? როგორც ჩემ შვილს უნდა იმ მიტინგებზე დადიოდა, რისთვის დადიოდა, რატომ დადიოდა, ეს ცოტა ეხლა გამოკეთდა. რაღაც ეს 2 წელიწადია და ჩანს კიდევ ეს ამბავი.
ისე კი ამბობდა, რომ თუ დასჭირდება ჩემ საქართველოს შევწირავ თავსო და ეს მასხრობით იყო მეგონა, მაშინა არ მეგონა თუ ასე მოხდებოდა მართლა.
დიდებულებო, თქვენს მენდით თეატოპურია სიუჟეტს, რომელიც ეხებოდა 1999 წლის 9 აპრილს თბილისში დემონსტრაციის დროს დაღუპულებს. რადიო თავისუფლება თავის მოწყობილობას აგრძელებს. თქვენ უსმენთ მეათე სტუდიას, ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს. მე თავშივე გითხარით, რომ დღეს გვეყოლებოდა საგანგებო სტუმარი. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიას სტუმრობს თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი ალიბეგაშვილი. მას თავიდანვე მინდა მადლობა უთხრა იმისათვის, რომ მოვიდა სტუდიაში. როგორც მსმენელობა, ბატონო გიორგი ჩამოვიდა პრაღაში, კრაკოვიდან, სადაც თბილისის დელეგაცია მონაწილეობდა ადგილობრივი მთავრობების კონგრესში. მაგრამ ბატონო გია, სანამ თქვენს მოგზაურობას შევეხებოდი, მინდა 9 აპრილთან დაკავშირებით ერთი მოკლე შეკითხვა დაგისვათ, კერძოდ 9 აპრილის ხსოვნის მუზეუმთან დაკავშირებით. ამაზე ადრე ლაპარაკი იყო და თითქოს რაღაცნაირად ეს თემა გაქრა და დღევანდელ ჩვენს ერთ-ერთ სიუჟეტში აშკარა იყო, რომ ხალხმა, ახალგაზრდებმა ძირითადად, არაფერი აღარ ეციან რა მოხდა 9 აპრილს, არც 99 წლის 9 აპრილს და ლამის არც 91 წლისა. თუ არის ასეთი გეგმა, თუ შეიძლება ამაზე მიპასუხოთ 9 აპრილის მუზეუმის შექმნისა თბილისში.
პირველ რიგში, ბატონო ქრო, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ აქ მოწვევისათვის, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყნისთვის თუ რას წარმოადგენს ეს რედაქცია, ყველას კარგად მოეხსენება. რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში და ნამდვილად ჭეშმარიტი ჟურნალისტური მიდგომების გამოხატვაში, და ამისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ. რაც შეეხება თქვენს მიერ დასმულ კითხვას, ასეთი საკითხი არაერთგზის დასმულა არის გამოთქმული მოსაზრება ამავე დროს, რომ იმ ადგილას, სადაც არის ეგრეთ წოდებული მემორიალური ქვა, რომელსაც აწერია, რომ აქ უნდა აღიმართოს ესა და ეს ძეგლი 9 აპრილისადმი მიძღვნილი, სამწუხაროდ რამდენიმე ჯერ გადაიწია, მაგრამ მინდა მოსახლეობას ვამცნო ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, ყველას კარგად მოიხსენება, რომ დაიხურა ორი პანთეონი, ერთი მთაწმინდის უკვე კარგახნის დახურულია და მეორე დიდუბის პანთეონი და საკრებულო და მერია მუნიციპალიტეტი მთლიანად ძალიან აქტიურად თანამშრომლობდა იმისათვის, რათა გახსნილიყო ახალი პანთეონი. ეს საკითხი უკვე გადაწყვეტილია. მახათას მთაზე ყველას კარგად მოიხსენება, რომ არის ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის მონასტერი და იქ არის გამოყოფილი ადგილი. ამას რატო ვამობ? ფიქრობთ, რომ იქ რაღაც სპეციალური ადგილი უნდა გამოიყოს, სადაც განლაგდება სიტყვაზე, ვთქვათ, 1924 წელს დაღუპულთა მემორიალი. ამას მოყვება 37 წელი, ამას მოყვება, ვთქვათ, მეორე მსოფლიო ომის მემორიალი, 56 წლის მემორიალი, 89 წლის და ასე შემდეგ. იმ ტრაგიკული დღეების მისანიშნებლად, რომელიც არასოდეს მეხსიერებიდან არ უნდა ამოიშალოს. რაც შეეხება მუზეუმის გახსნას, ბუნებრივია, რომ აქ სახელმწიფო ნება არის საჭირო და ჩვენ თავისთავად ამაზე მუშაობთ და ფიქრობ, რომ არც თუ შორეულ წამომავალში ჩვენ ამას შევძლებთ, რომ ეს სპეციალური მუზეუმი შეიქმნას.
ახლა კრაკოვზე, მაგრამ მე თქვენი, ასე ვთქვათ, იქ მოგზაურობის შესახებ ანგარიში იმდენად არ მაინტერესებს, რამდენადაც ის თუ აი რამე აქვს თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარეს კრაკოვიდან ისეთი, რაც მას გააკეთებინებს შეასრულებინებს თავისი დანაპირებების, თავისი მოვალეობების შესრულებას. მე სულ მოკლედ ხალხის პრობლემების მოგვარებაზე ვიქნებით ორიენტირებული, ეს გაქვთ თქვენი ჩვენს ეთერში. რამდენიმე თემაა, მე ეჭვი არ მეპარება ამაში. კრაკოვი რაღაცით თბილის შეიძლება გავდეს კიდეც თავისი პრობლემებით, მაგრამ აი თავიდან მოდით მითხარით, კრაკოვში მერაც ვიცი, არის ჰაერის დაბინძურების ძალიან დიდი პრობლემა. ამ ხრივ მაგალითად კონკრეტულად თბილისში კიდევ უარესია მეთქი, ვერ ვიტყვი, მაგრამ ასევე მძიმეა.
ადგილობრივი თვითმართველობების პრობლემები ძალიან ბევრ ამის ერთმანეთს წააქვს. მათ შორის თქვენ რაც აბრძანეთ, ბატონო ოქრო, ეს არის ჰაერის დაბინძურება, რომელიც ერთ-ერთი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ერთ-ერთი ძიმე პრობლემა არის თბილისისათვის. ამას, რა თქმა უნდა, ბევრი საკითხი განაპირობებს, მათ შორის მოუწესრიგებელი მანქანები. თქვენიცით, რომ გარკვეული, ასე ვთქვათ, პოპულისტური ნაბიჯი იქნა გადადგმული, როდესაც აიკრძალა ეგრეთ წოდებული დეკდათვალიერების საკითხი. სამწუხარო შედეგი მოიტანა ამან. ამავე დროს
იგეგმება აღდგენა, ვთქვათ, ამ თემის.
ერთია რომ მოდით ესე ნუ ვიტყვით, იგეგმება თუ არ იგეგმება, რაღაც ეტაპობრივად უნდა გაკეთდეს. ეს იმდენად მცაფრი პრობლემა არის, რომ ერთი ხელის აღებით ეს არ მოგვერდება. ვთქვათ, არის ახლა საკითხი შემოსული იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ეს ტაქსის თემა რაღაცნაირად დარეგულირდეს, იმიტომ რომ მიახლოებული გაანგარიშებით 60,000-მდე ტაქსი, აგურიცხველი ტაქსი მოძრაობს თბილისში. თუ რა მდგომარეობაში ის, ალბათ ვინც თბილისი იცის და ვინც ასე ვთქვათ ქუჩებში გაივლის, იმათვის ეს ძალიან ცხადი პრობლემაა. ამიტომ ჩვენ რა თქმა უნდა ახლა კრაკოვს შეიძლება ვერ შევედაროთ, იმიტომ რომ გაცილებით უფრო მძიმეთ არის ჩვენთან ეს პრობლემა, მაგრამ ფიქრობთ, რომ ეტაპობრივად უნდა დავიწყოთ ამის მოგვარება, დავარეგულიროთ ეს ყველაფერი და თავისთავად იგულისხმება, რომ აი ამ კუთხით, ვთქვათ, საწავის გამონაბოლქვის კუთხით შეიძლება რაღაცების მოგვარება. ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები არის გამწვანების მხრივ გადასადგმელი, ეგრეთ წოდებული ეკოლოგიური ზონების, სარეკრეაციო ზონების შენარჩუნების კუთხითაც, იმიტომ რომ აქაც გარკვეული პრობლემატიკური საკითხები არის, მაგრამ ფიქრობ, რომ აი თანმიმდევრული, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური და ეკონომიკური ნებით ჩვენ ბევრ ამას მივახცეთ.
ვის უნდა კონდეს ეს ნება, იცით? ცოტა ისე გამოდის, ვთქვათ, როცა მთავრობის წარმომადგენლები ამ შემთხვევაში თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე ლაპარაკობს, ესეთი გზნობა თითქოს ეს ნება არის, მაგრამ იმდენად სუსტი ნებაა, რომ ესეთი განცდაა, რომ თბილისში საქმე უკან მიდის. ყოველ შემთხვევაში ეკოლოგიას რაც შეეხება, ამ ეკოლოგიასთან დაკავშირებულია თუნდაც იმდენი სახლის მშენებლობის პრობლემა, რომლებიც იზიდავენ ამ მანქანებს. რაღაცა ეშმაკის ბორბალივით არის, ესე იგი, თითქოს აი რეკრეაციულ ზონებზე ლაპარაკობთ, ადგილების შექმნაზე, სადაც ბევრი მწვანე უნდა იყოს, მაგრამ ამავე დროს ცნობილია, რომ ის მწვანეები ნადგურდება. თქვენ ადრე ნათქვამი გაქვთ, რომ თუ სახსრები იქნა იმ ადგილებს შევისყიდით და მერე, ასე ვთქვათ, ჩვენ მივხედავთ, თუ არა და დავავალებთ დეველოპერებს, რომ ერთი მოჭრილი ხის ნაცვლად ბევრი კეთდება ეს.
ბატონო ოქრო, მინდა გითხრათ, რომ საერთოდ ამ კრაკოვის კონფერენციას და მსგავს კონგრესებს ძალიან დიდი დატვირთვა და დიდი მნიშვნელობა აქვს. აი ხოლმე ჩვენ როდესაც დავესწარით არაერთ პანელს, ერთ-ერთ პანელზე ზუსტად ეს პრობლემა იქნა გამოტანილი და საკითხი როგორ იყო ისეთ გაშუქებული, რომ თუკი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მაქსიმალურად მოწესრიგებული არის, ასევე აი თითქმის პირდაპირ პროპორციულად კლებულობს მოსახლეობის მხრიდან მის ტრანსპორტის საკუთარი ტრანსპორტის შეცენ. ამიტომ ეს არის პირველი ამოცანა, რომ ჩვენ მაქსიმალურად მოვამარაგოთ ქალაქი ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტით. ამ მხრივ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგმული, იმიტომ რომ IBRT-ის, ასე ვთქვათ, პროექტის მიხედვით ჩვენთან უკვე დაახლოებით 600-მდე ავტობუსი უკვე შემოვა, რომელიც იქნება ასე თუ ისე ეკოლოგიურად ევროპულ სტანდარტებთან, თუ შეიძლება ასე ითქვას, მიახლოებული და ეს გარკვეულად შეზღუდავს ამებას. თუმცა არის
რატომ თქვით უარი ტრამვაის პროექტზე, რომელიც 2012 წელს უკვე რაღაცა ფორმა ქონდა მიცემული და შეიძლებოდა მისი განხორციელება.
იცით,
ტრამვაი ხო ყველაზე უფრო ეკოლოგიურად, ასე ვთქვათ, სუფთა ტრანსპორტ, ქალაქის ტრანსპორტად ითვლება.
გეთანხმებით და ეს ამის უპირველეს მაგალითად ალბათ ზუსტად პრაღის მოყვანა შეიძლება, პრაღის მაგალითის მოყვანა შეიძლება. მე არ გამოვყოფდი ამ შემთხვევაში მაინც და მაინც ვთქვათ რომელიმე სხვა საკითხს გარდა იმისა, რომ ეს არის მართლა უზარმაზარ რესურსებთან არის დაკავშირებული, ფინანსურ რესურსებს გულისხმობ. ეს ერთი მხარე. მეორე, ერთ-ერთი აზრი, რომელმაც თითქოს ოდნავ მაინც შეაფერხა, თუმცა ეხლა უკვე დაძრულია, რომ ძველ უბნებში მაინც აღდგეს ეს ტრამვაის მოძრაობა, ეს საკითხი, და ფრანგული ფირმები არის ამ იმაში ჩართული, თუმცა არ არის გამორიცხული, რომ სხვებმაც მიიღონ მონაწილეობა. საკითხი დგას ასე, რომ რამდენად ცნობილია, 2020 წლისთვის ევროპა გადადის ელექტრომობილებზე და შეიძლება აი ამანაც გამოიწვია ის, ასე ვთქვათ, ოდნავი თავში შეკავება, რომ ვთქვათ, ელექტრომობილები ზუსტად ისეთივე სუფთა, ასე ვთქვათ, ტრანსპორტია როგორც ტრამვაი. მაგრამ ფიქრობ, რომ ამან ხელი არ უნდა შეუშალოს და მერი ამაზე უკვე, ასე ვთქვათ, სერიოზულად მუშაობს იმისათვის, რათა ძველ უბნებში მაინც აი რაღაცნაირად ეს ტრამვაის მოძრაობა აღდგეს. და ეს სხვათაშორის უკავშირდება იმ მასშტაბურ პროექტებს, რომელიც ყოველდღიური რუტინა აღარ არის, რომელიც თბილისს დაამშვენებს და რაღაცნაირად თავის ძველ იერსახეს, ელფერს დაუბრუნებს.
პრესვენტ რადიო თავისუფლებას ჩვენი გაცემა გრძელდება. ეთერშია მეათე სტუდია, ყოველდღიური რადიო ჟურნალი ძირას მოსმენელებო. ჩვენი სტუმარია თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი ალიბეგაშვილი, რომელთანაც თბილისის, ასე ვთქვათ, საჭირო როტო საკითხებზე ვსაუბრობთ. ბანოგია, ასევე თქვენს ნათქვამს გაგახსენებთ, ადრე ნათქვამს იმის შესახებ, რომ თბილისი ერთ-ერთი ლამაზი ქალაქი იყო და უგემოვნო ქალაქი გახდაო. ეს უგემოვნება გარდა იმისა, რომ ესთეტიურად, ასე ვთქვათ, სიმახინჯეც შეიძლება გადაიქცეს, ისევ და ისევ უკავშირდება იმ, ასე ვთქვათ, ეკოლოგიურ თემას, ბუნების თემას. აი ქარის, ასე ვთქვათ, იჩეხება ხე, ტყე, ამავე დროს აღარ არის ადგილი იმისთვის, რომ ბავშმა ითამაშოს, თუნდაც ასფალტზე თამაშის საშუალებაც აღარ აქვს. რაც შეეხება ესთეტიკურ მხარეს, ესეც, ასე ვთქვათ, ცნობილია, რომ მახინჯდება ეს ყველაფერი. ზოგან ნება ვახსენეთ. თქვენ ადრე ნათქვამი გაქვთ, რომ ჰარმონია ჩვენსა კანონმდებლებსა და, ასე ვთქვათ, აღმასრულებლებს შორის თბილისის ხელისუფლებაში ბევრი კარგის გაკეთებაში ხელს შეგვიწყობს. რა ხდება ამ ხრივ? აი ფაქტია, რომ ხალხი დიდია უკმაყოფილება ამ პრობლემების მიმართ. ამიტომ თითქოს ერთსა და იმავე თემას ვუტრიალებთ, მაგრამ მათი მოგვარება ხო არ არის? მათი ეს დისჰარმონია ხო არ არის სადმე, რაც ხელს უშლის მათ მოგვარებას?
გეთახმებით ბატონო, ოქრო ვერ ვიტყვი მე, რომ აქ ყველაფერი ისე რაღაც ხავერდოვნათ არის ეს საკითხები, რა თქმა უნდა, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ გამოსწორებისაკენ, ამ პრობლემის მოგვარებისაკენ, რომელიც პრაქტიკულად არის ჩვენი ქალაქისთვის ერთ-ერთი არსებითი მნიშვნელოვანი პრობლემა, ძალიან ასე ღირებული, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, ნაბიჯი გადაიდგა. მე გულისხმობ ამ შემთხვევაში, რომ გამოიყო 2 მილიონ ლარზე მეტი იმისათვის, რათა ერთხელ და საბოლოოდ, სამუდამოდ, თუ შეიძლება ასე გამოვხატო, შეიქმნა გენერალური გეგმა, ეგრეთ წოდებული ქალაქის კონსტიტუცია. გამარჯვებული უკვე გამოვლენილია, ეს არის ერთობლივი ქართულ-გერმანული კორპორაცია, რომელიც მუშაობს ამ თემაზე, აქვთ ადამიანისმული 18 თვიანი და ეს საკითხი უნდა მოგვარდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ვერანაირად ინვესტიციებს ვერ შევაჩერებთ, მაგრამ იმ ინვესტორმა, რომელსაც განზრახვა იქნება, რომელიმე ქუჩაზე იქნება ეს თუ რომელიმე სკვერში თუ სადაც იქნება მისი სურვილი, რომ ააშენოს ის, რაც ქალაქს სჭირდება, ბუნებრივია ეს დარეგულირებული უნდა იყოს. ძალიან სერიოზული მუშაობა მედის ამ კუთხით, სამწუხაროდ წინა პერიოდებში ვერ მოხერხდა ამის გაკეთება, მაგრამ მე ვიტყვი, რომ ეს არის ჩვენი საკრებულოს დამსახურებაც, რომ მერიასთან ერთად დაჯდა იმუშავა ამ თემაზე, გამოავლინა კონკურსანტები, 11 ბრენდი და 11 წარმომადგენლობა იყრიდა ამ იმაში თავს, იღებდა მონაწილეობას ამ კონკურსში და მერე ამ ჟიურიმ შეარჩია ის, რომელიც ამჟამად მუშაობს კიდევაც. მათი ვალდებულებაა, რომ რაღაც პერიოდის განსაკუთრებით, კვარტალურად უფრო ზუსტად, კვარტალურად ისინი აბარებენ ქალაქის მერიასაც და საკრებულოსაც ანგარიშ სამის თაობაზე და ასე ვთქვათ, გეგმაზომიერად ნაბიჯ-ნაბიჯ მიდის იმ სურათის, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბება, რომელიც ყველაზე მეტად უფრო წაადგება ჩვენს დედაქალაქს. არის ახლა ისეთი შენობები, რომ ჩვენ ბუნებრივია, რომ იმათ ჩვენ ვეღარ დავანგრებთ, ვეღარ იმაშოვით. ვთქვათ, იგივე რუსთაველის გამზირზე თქვენ ხედავთ, რომ აშენდა რაღაცა მაღალი რაღაცა ნაგებობა, რომელიც არანაირ კონტექსტში არ ეჭდება. აბსოლუტურად ამოვარდნიანების მეორე კონტექსტიდან, მაგრამ სამწუხარო რეალობა უკვე.
როცა ქალაქზე ვლაპარაკობთ, ამ ქალაქში ცხოვრობენ ადამიანები. ამ ადამიანებს, ასე ვთქვათ, ჭირდებათ გარდა იმისა, რომ ის უნდა თქონ სუბტაჰაერი და, ასე ვთქვათ, კომფორტულ გარემოში ცხოვრობენ, ჭირდებათ სამუშაო, ჭირდებათ ფული, კარგი ცხოვრება, ასე ვთქვათ. ეს შესაბამისად თბილისს მოუტანს კლავაც ფულს, იმიტომ რომ მე ვიქნები თბილისელი მდიდარი გადასახადების გადამხდელი და ქალაქს გავამდიდრებ. თქვენთვის თუ არის ეს თემა, რომ თბილისს უნდა კონდეს ისეთი ეკონომიკა, რომელიც ამ ქალაქს გავამდიდრებს და ასე ვთქვათ, ქალაქის მდიდარი პატრონები, იქ მცხოვრები ადამიანები აღარ დაუშვებენ იმას, რომ მოხდეს ისეთი, როგორიც არის თქვას, ხის მოჭრა და მათი შვილებისთვის სათამაშო ადგილის წართმევა. ქალაქის ეკონომიკა.
ბატონო, ხო, მინდა გითხრათ, რომ საერთოდ, როდესაც მშენებელი იწყებს რაღაცა სერიოზული ნაგებობის წარმომართვას ქალაქში, და თქვა, ხდება ხოლმე ეს. მაგას ჩვენ ვერ გამოვრიცხავთ, ვერ გავექცევით, მაგას რომ რაღაცა თქვა, შეიძლება რაღაცა ნარგავი. მე არ ვამბობ მასივი განაკურთეს, მაგრამ რაღაცა მოიჭრას იქ, მაგრამ პირობა ყოველთვის არის ჩადებული ისეთი, რომ თუ კი რაღაცა თქვა, ერთი ხე მოიჭრა, იმის მაგერად უნდა დაირგას აუცილებლად 100. ეს ერთი. რაც შეეხება ახლა ასევე ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს, რომელიც ჩვენი მოქალაქეების დასაქმებას და საერთოდ მათ მუშაობის თემას შეეხება, რომელიც არის ერთ-ერთი მტკივნეული თემა ჩვენთვის, ძალიან მტკივნეულია და ზუსტად აი ამაზეც იყო კრაკოვში გამართულ ამ კონგრესზე საუბარი, არაერთი კუთხით გამახვილდა, იმიტომ რომ ეს ისეთი პრობლემაა, რომელიც იფეთქებს ხოლმე ისე დალაგებულ ქვეყნებშიც კი, როგორიც არის თქვა, იგივე პოლონეთი იქნება, ჰოლანდია იქნება და სხვადასხვა. და ახლა ჩვენთან, როდესაც ქალაქის ბიუჯეტი არც თუ მდიდარი არის, საკმაოდ შეზღუდული არის, ბუნებრივია, რომ ჩვენ რაღაცნაირად ხელფერშეხებორკილები ვართ. თუმცა ახლა ქალაქის მუნიციპალიტეტი აერთიანებს სხვადასხვა IP-ებს, რათა ვთქვათ, ადმინისტრაციული ხარჯები შეამციროს ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ფინანსები უფრო გააძლიერა იმ მიმართულებით, რომ აი ეგრეთ წოდებული სტარტაპები დააფინანსოს, რათა მცირე მეწარმეობას და საშუალო ბიზნესს მან მაქსიმალურად შეუწყოს ხელი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი მოსახლეობისათვის და ბუნებრივია, რომ ჩვენი ჩართულობა და ჩვენი, ასე ვთქვათ, ამ პრობლემატიკაზე მუშაობა კიდევ უფრო გაგრძელდება. ძალიან მნიშვნელოვანია ყოველდღიური შეხვედრები მოქალაქეებთან, მით უფრო რომ მაჟორიტარი დეპუტატები, ისევე როგორც ვთქვათ, საკრებულოს სხვა თანამდებობის პირები, ყოველ ოთხ შაბათობით ხვდებიან მოქალაქეებს და უშუალოდ ისმენენ იმ პრობლემებს, რომელიც მათ აწუხებთ.
მე მინდოდა კიდევ მეკითხა სიღარიბის შესახებ, თუ შეგიძლიათ ნახევარწუთში ამ შეკითხვაზე პასუხის გაცემა. ასევე გაქვთ რატომი თქვენ, რომ ეს ერთ-ერთი მთავარი თემა, ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა.
სიღარიბის, კი ბატონო, სიღარიბის დაძლევა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის და ფიქრობთ, რომ ჩვენი აი მოღვაწეობის, საქმიანობის პერიოდში ჩვენ რაღაცა ეტაპს გადავლახავთ.
ძირას მოსვენებოთ განსმენთ რადიო თავისუფლებას. ესაუბრებოდი გიორგი ალიბეგაშვილს, თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარეს, რომელიც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიას სტუმრობდა. რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგძობს. ამით დასრულდა მეათე სტუდია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან ოქროპი რუხაძე უძღვებოდა. მე გემშვიდობებით ნახვამდის.
სიყვარული თუ გაქრება ზე იპირებს და ჩაქრება, ჩვენ ვერ გავიგებთ რა ხდება, ჩერდება დრო. დრო დროზე ჩქარა მიქრის, დრო აღარ გვაქვს ჩვენ ფიქრი, ერთად თუ არ ვართ დღე, ხვალ შენც გაქრები და მე. სიყვარული თუ გაქრება ზე იდირებს და ჩაქრება, ჩვენ ვერ გავიგეთ რა ხდება, აჩერდება.